Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter, og nærmere betegnet så er det jo Mændenes Parforhold Uden Filter, som vi stadigvæk er i gang med, hvor vi er nysgerrige på de mandlige perspektiv i forhold til det at være i parforholdet, og måske særligt i dag i forhold til det her med at træde ud af parforhold. Og det vil jeg komme nærmere ind på, men først vil jeg lige sige hej til dig, Louise.
Hej, Julie.
Hej.
Sidder vi her i Aarhus for første gang?
Det gør vi faktisk. Vi sidder oppe i min klinik i Mejlgade.
Ja,
ja.
Det er hyggeligt.
Ja, så hvis I skarpe lytter derude kan høre, den der lyd, den er lidt funky, så er det faktisk, fordi den er helt ny og frisk.
Mm.
Helt ny og sprød lyd.
Det er et helt andet rum.
Fuldstændig. Ja. Og vi sidder jo ikke i det her rum alene, Louise.
Nej.
Fordi vi har simpelthen været så heldige, at da vi lancerede den her nye serie afsnit med mænd, så var der en af vores skarpe lyttere, der skrev til os, at han var super begejstret for, at der nu kom nogle flere mandlige perspektiver på parforholdet. Og ikke nok med det, så var han simpelthen også frisk nok til at kaste sig selv ind i puljen af modige gæster, som vi skulle have på besøg her i podcasten. Så det betyder altså, at vi sidder med Søren i dag, som er nylig fraskilt og far til to. Og han er simpelthen kommet herind i dag for at fortælle os og sætte os ind i, hvordan det har været for ham at være i det her parforhold, og hvad det gjorde, at han måtte træde ud af det igen, og det ikke gik. Og ikke mindst, hvordan det har været efter den her proces at finde sig selv efter en skilsmisse og lige lande på begge ben igen. Så han kommer til at fortælle lidt om sin historie med det at være i det her parforhold, ikke mindst, hvordan det har været at træde ud af det. Så der er skilsmisse på menuen i dag.
Yes.
Og jeg kan godt afsløre lidt og sige, at det måske er knap så dystert, som rigtig mange vil forestille sig. Det er i hvert fald det, Søren han har teaset med, og nu er vi jo selv rigtig nysgerrig på at dykke med hovedet først ned i det. Så velkommen til dig, Søren.
Tusind tak skal du have, Julie.
Det er så fedt, at du gad at være her, og som du også sagde, da vi lige spurgte ind til, hvordan det var at være her, også lidt grænseoverskridende.
Ja, det er det. Det er nyt for mig at være med i det her.
Ja.
Men jeg synes også, det er ekstremt vigtigt at få delt nogle perspektiver fra det mandlige side omkring, hvordan det er at være i et parforhold, og også specielt at komme ud af det igen.
Præcis.
Ja, det glæder jeg mig til at dele.
Ja. Jeg synes, det er så fedt, du er her, Søren, fordi du sagde til os, hvor meget det egentlig betød for dig, at vi har lavet den her serie med Mændenes Parforhold Uden Filter, fordi du har lyttet til vores afsnit før Mændenes Parforhold Uden Filter, og sagde nogle gange, så kunne du godt mangle, at der lige var en mand, der også kunne lige dele hans side, og hvordan han oplever det. Ikke? Og så synes jeg, det er fedt, at du egentlig bare kontakter os og siger, hey, hvis I har brug for en, så er jeg til rådighed. Fordi det der med, at du ser vigtigheden, og så træder du selv til og tilbyder den værdi ud til alle de andre mænd, der også sidder og lytter med. Ja. Så tusind tak.
Det var så lidt.
Ja.
Han er ikke lidt herfra.
Nej.
Og jeg glæder mig virkelig, Søren. Og man kan sige, det som vi og vores lytter i dag får muligheden for, det er jo virkelig et rigtig fint indblik i, hvordan det kan se ud fra det mandlige perspektiv at blive skilt. Så den historie skal du fortælle i dag, hvordan det har været for dig. Og selvom det kunne være spændende at høre begge sider af, for det vil nok være to forskellige historier, så er det altså din, der er i centrum i dag, og vi er jo så spændte på at høre, hvordan det var for dig. Og jeg tænker, om det vil være okay for dig at fortælle også vores lytter, hvordan startede det her forhold, hvor når mødte hinanden?
Ja.
Inden vi gør det, så skal vi altså ikke glemme vores parforholdsstatus.
Nej, jeg var lige ved at glemme vores parforholdsstatus.
Ja, jeg kunne mærke det. Jeg var
det er fordi, jeg var så spændt, jo.
Ja. Men det er også fordi, der kommer sådan et godt flow lige til at spørge ind.
Ja,
ja. Så det er også lidt ærgerligt at skulle afbryde. Men det gør jeg, fordi at jeg synes, vi skal have vores parforholdsstatus med, som vi jo plejer at gøre.
Vi skal være tro mod formatet.
Ja, ikke? Fordi det er jo også for
at gerne høre historien.
Ja, og den får vi jo hørt lige om lidt. Men det er jo fordi, den her parforholdsstatus kan jo vise ud til verden, i hvert fald fra os tre lige i dag nu, at parforholdet jo kan gå op og ned. Og det er bare så ganske normalt, så det er ikke et spørgsmål om, at det her kære parforhold skal være så lineært, eller sådan et glansbillede, der bare hele tiden går godt. Det går op og ned. Så vi laver den her ugentlige parforholdsstatus for netop at vise, hvordan at parforholdet også kan se forskelligt ud fra uge til uge. Hvad end tror, Julie? Har du lyst til at lægge ud og fortælle lidt om, hvordan han sidste uge i dit parforhold var?
Puha. Jamen igen, jeg var jo så optaget at høre den her historie. Det
ja,
har jo
nu skal du lige tune ind.
Mit parforhold den sidste uge, det har faktisk været sådan ret intenst.
Ja,
nu smider jeg svisken på disken. Kan I mærke det? Nu bliver der varmt herinde. Ej, min kæreste er nede ved Tyskland. Det ved de lytter også, som har lyttet til de to foregående afsnit, hvor han jo var afsted, da vi optog det. Og jeg kunne sådan mærke, vi snakkede der i det afsnit med Morten om, at jeg sådan kunne mærke, at jeg savnede lige sådan lidt opmærksomhed rettet mod mig. Og at jeg lige var i gang med at finde ud af, hvad det egentlig handlede om. Og noget af det, jeg faktisk kom i kontakt med, da jeg sådan dykkede ned i det, det var, at sådan, jeg var ret aktiveret faktisk i et sår. Hvor at jeg havde lidt den der følelse af, at der ikke rigtig var plads til mig, og at jeg ikke rigtig skulle ses og høres, og ikke havde sådan nogen væsentlig nok værdi til at blive det. Og det indbildede jeg faktisk min kæreste i, mens han var afsted, fordi at jeg sagde, at der var et eller andet på spil, og han inviterede til, at jeg kunne sende et skriv til ham, jeg havde lavet. Så det gjorde jeg, og det resulterede i, at da han kom hjem, så tog vi på en rigtig fin date ud i skoven, hvor vi stille og roligt åbnede op for det. Og så fortsatte vi faktisk yderligere to dage hjemme i haven i sådan nogle hængegynger, hvor at jeg fik lov til at deep dive lidt ned i den tematik for mig, og hvor han egentlig bare var til stede med mig i det. Og det var sådan en ret ny og unik oplevelse at lige mærke, hvordan han ikke blev trigget også i, at nu var det kritik, og han havde ikke gjort det godt nok, og som jo er det sted, han kan lande, når det er, at han begynder at fortælle, hvad jeg har brug for.
Ja.
Ja, så det var sådan en ret fin oplevelse. Så det har min uge med ham også været sådan ret præget af, faktisk. At det, der føles, som om der er sådan lidt mere ro på. Og nu skal jeg så øve mig på det her med at sige, når jeg er trigget, i stedet for at gøre det, jeg plejer, ikke? Jo. Og jeg lukker ned og bliver stille, og
passiv-aggressiv.
Ja. Den del også. De der skabslover, de kan godt smækkes ret hårdt.
Ja.
Ja. Ja, så jeg øver mig på at sige og fortælle, når jeg føler mig alene lige nu. I stedet for bare at gå og begynde at tro på, at jeg er det.
Jeg har lyst til bare lige at spørge dig, inden vi går videre. Hvad tror du, der var forskellen? Tror du, at grunden til, at han kunne møde dig uden selv at komme i reaktion den her gang, var det fordi han havde fået et skriv på forhånd, eller hvad tror du, der gjorde forskellen?
Jeg tror, at det, der gjorde forskellen, var jo egentlig ret langt hen ad vejen, at jeg gjorde det meget tydeligt, at det ikke var ham, der havde gjort noget forkert. At der ikke var noget galt med ham. Jeg var blevet trigget i noget i samspillet mellem os to, og det, jeg i virkeligheden havde brug for, det var bare en virkelig kærlig hånd, og noget varme, og noget omsorg i det. Og at han vidste hele tiden, at det her, det er noget meget gammelt.
Ja.
Det bliver bare aktiveret sammen med ham, fordi han er så vigtig for mig.
Ja.
Så jeg tror, den der med, at han følte sig lidt fritaget for skyld.
Ja.
Fordi mange af os, når vi bliver trigget i noget, så det, vi netop kommer til, det er at give skyld. Nå, men det er fordi, når du gør sådan, så får jeg det sådan her. Kunne du ikke lade være med det? Så er det sådan, okay, så ligger det på mine skuldre nu, og så går rundt om den varme grød, og sørger for, at du aldrig mærker det ubehag igen.
Ja.
Nu er jeg på hårdt arbejde, det kan jeg næsten ikke overskue, ikke?
Ja.
Så tror jeg, at jeg gjorde det tydeligt for ham også, at det er okay, jeg mærker det her.
Mm-hmm.
Og det er godt, jeg mærker det her, for så kan jeg begynde at arbejde med det.
Ja.
Det hjælper ham.
Ja. Det er også modigt af dig at gøre.
Ja.
For det kan også være svært, når man står der i sin sårbarhed.
Det er mega svært.
Ja.
Ja, jeg øver mig.
Ja.
Ja.
Nej, hvor er det godt. Dejligt at have haft den oplevelse.
Ja.
Ja.
Og en god uge derefter.
Ja, præcis. Det er det kan.
Det er det, det kan.
Når vi først møder hinanden.
Præcis.
Ja.
Hvad med dig, Louise?
Ja, hvad med mig? Så den seneste uge, jeg har så været på den her ferie med min kæreste, som jeg jo har snakket om i nogle af de tidligere afsnit. Min kæreste, han havde købt en rejse til os i min fødselsdagsgave og lavet en sød lille kalender, hvor jeg kunne åbne en låge hver dag op til min fødselsdag og sådan få lidt clues om, hvor vi skulle hen. Og vi skulle så til Mallorca, som vi har været på før og er rigtig glad for. Så nu har vi været afsted på den ferie, og det har helt sikkert været udfordrende, har jeg kunne mærke den seneste uge, fordi der er simpelthen et mønster, der bliver ved med at dukke op. Og så tror jeg, at den her intense tid sammen 24-7, den har virkelig bare givet lov til, at det her mønster har kunne banke på igen og igen og igen og igen. Så jeg synes, det har været udfordrende, og det har vi snakket om, og så er der sådan noget, og kigget hinanden i øjnene og været sådan, det her, det er altså lidt svært. Lige nu synes vi faktisk, parforholdet er lidt svært. Hvis vi rammer hovedet mod hinanden lidt mere, end vi har lyst til, så vi er nødt til at prøve at forstå, hvad der sker. Og nogle af snakkene går godt, hvor vi føler, at vi virkelig sådan lytter til hinanden, rummer hinanden, lytter fra et sted, hvor vi netop ikke går i reaktion. Andre gange, så har vi haft nogle snakke, som desværre bare er kommet ud af en reaktion, og så har det ikke været den fede snak. Så har det været de der snakke, hvor det føles, som om vi kommer længere væk fra hinanden, end tættere på hinanden, som jo egentlig er det, vi gerne vil. Så det er sådan status lige nu og her, det er faktisk, at vi lige går og er på opdagelse omkring et mønster, som vi møder, som vi synes er lidt tough.
Yeah.
Ja. Ja, så det er jo både svært, og samtidig så kan jeg jo mærke, at når vi så snakker om, at vi lægger mærke til, det her mønster er der, så gør vi også det, som jeg er glad og stolt over, at vi gør og faktisk har gjort altid i vores parforhold, vil jeg faktisk sige. Det tror jeg, vi har gjort pretty much fra starten af. Vi sætter os lige ned og kigger hinanden i øjnene, når det bliver rigtig svært, og så siger vi, okay, det her det er svært. Men er vi investeret i at ville arbejde på det sammen? Har vi lyst til at gøre det arbejde, det kræver for os? For lige at tjekke ind i, hvor er vi henne med kærligheden og investeringen i forholdet.
Mm.
Ja. Så det er jo rart, at vi kan kigge hinanden i øjnene og mærke, okay, kærligheden den er der. Og den er stor, vi kan godt bære det her. Så det skal vi nok komme til.
Det er det der med at være team, ikke?
Ja.
Teamwork og dreamwork.
Det er det nemlig.
Ja. Det er ikke ham, der er forkert, og det er ikke dig, der er forkert. Der er bare lige et mønster, som prøver at trække jer væk fra hinanden.
Det er der nemlig.
Mm.
Ja. Så det er vi på opdagelse i, det her mønster. Og lære at forstå det, finde ud af, hvordan vi skal håndtere det. Og hvordan vi skal hele nogle af de sår, der ligger bag det her mønster.
Ja. Ja. Det glæder vi os til at følge med i, Louise.
Yeah.
Ja, det kan være, at vi bliver meget klogere allerede i næste uge.
Muligvis.
Ja.
Ja, så det er status herfra, og så har vi jo dig med i dag, Søren.
Ja.
Ja, og vi vil jo invitere dig også til en parforholdsstatus, og det kan jo se ud på mange forskellige måder, alt efter om man er i et parforhold eller ej.
Ja.
Så hvad er status for dig den seneste uge?
Jamen, min status, den er, at jeg er single, og jeg blev skilt tilbage i januar, eller der blev vi i hvert fald enige om, at vi skulle ikke være sammen mere efter 13 år, hvor vi var sammen. Så jeg har egentlig brugt det sidste lange stykke tid på at bearbejde det her brud, og jeg fik et godt råd af min coach om at lige slappe lidt af og finde mig selv, inden jeg bare fortsatte med noget nyt. Og det har jeg egentlig holdt rigtig godt fast i, selvom det har været svært.
Du kan godt forestille mig.
Ja, og det har jeg i hvert fald set mange, der ryger i den der med, at jamen, videre til den næste. Og det bestemte jeg mig for på et tidspunkt, at det vil jeg ikke.
Nej.
Så den proces har været i gang længe, og den er jeg ved at være godt i gang med, og egentlig ved at være godt på den anden side af det, ved at have fundet mig selv lidt mere. Så jeg prøver egentlig at passe på mig selv, og finde ud af, hvad der er godt for mig. Og det gør noget rigtig godt.
Wow.
Ja.
Okay. Ej, hvor vildt. Så det her med at være blevet skilt siden januar, og så egentlig gået ind i sådan en proces med dig selv, hvor sådan, okay, nu skal jeg lige adskille mig, lige finde ud af, hvad er mig, og hvad er dig, og hvem er jeg, og hvem vil jeg egentlig gerne være.
Ja, også når man har været sammen så mange år.
Præcis. Altså,
man glider lidt sammen på en eller anden måde, som det har jeg i hvert fald gjort, kan jeg sige.
Velkommen i klubben.
Ja.
Alle også mange, som gør det.
Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Så det der med lige at finde sig selv, og hvordan gør man det? Så det har jeg prøvet at arbejde med, hvad det er, der gør mig glad.
Ja.
Helt personligt, i stedet for at tænke på alle andre.
Ja.
Det kan være, at du lige discloser en lille smule nu måske, at det kunne lidt have været et mønster for dig.
Ja, ja, det har det været, ja.
Okay.
Det har det.
Så virkelig spændende opdagelsesrejse, og jeg har også lyst til bare lige sådan, er du så et sted nu, hvor du stadigvæk er på den rejse, eller har du åbnet op for at date, eller hvor er du henne, Søren?
Tankerne omkring det her dating og det her med ny, de er begyndt at dukke op. Men omvendt så har jeg også sådan, jeg er ikke helt klar endnu til at kaste mig ud i det, synes jeg. Dels fordi, at jeg har egentlig ikke som sådan travlt. Jeg har to børn, og de fylder rigtig meget i mit liv. Havde jeg nu ikke haft børn, så havde jeg måske haft lidt mere fart på med at komme ud og finde ny og måske få skabt en familie, hvis det var det, mit ønske, det var. Men jeg har jo børn, og jeg har egentlig de ting, kan man sige, som jeg sætter pris på nu. Mm. Så det her med kærlighed, det synes jeg, det skal ligesom være et ekstra krydderi på hverdagen, ikke? Og det her, det skal lige være prikken over i det, for mig. Så jeg vil være ordentligt klar til det inden. Så jeg er ikke rigtig begyndt at date endnu, eller noget. Og jeg ved heller ikke, hvornår det kommer, men på et eller andet tidspunkt, der gør det der. Der skal være den rigtige mavefornemmelse, og det rigtige overskud til det, fordi jeg vil gå ordentligt ind i det, når det først er.
Mm-hmm, klart. Ja. Altså jeg synes jo, noget jeg bare lige har lyst til at kommentere på, det er det her med, at du træder ud af et parforhold, der har varet i 13 år. Mm. Og din coach anbefaler dig, prøv lige at bare sit back og lige blive i dig selv, inden du skal ud og være sammen med en anden. Det er jo virkelig sådan en kliché, som jeg tror, vi er mange, der har hørt det her med, at når der er et brud, jamen så er manden hurtigt ude og være opsøgende på nye parforhold, eller bare dates. Og at kvinden i højere grad lige dvæler lidt i sit breakup, før hun træder ud igen. Ikke?
Ja.
Og så hører man jo tit i den kliché, at så står hun mere forberedt tilbage, og sådan helet lidt mere, klar til et nyt parforhold, når hun så endelig går derud, hvor er manden, han crasher lidt, når han så lige er kommet lidt længere ind i det der dating-race, og lige kan mærke, wow, jeg har slet ikke fået bearbejdet det, der er sket.
Nej, det er nemlig det.
Yeah. Så jeg tænker, at det er jo for det første fantastisk, du lige fik det råd der, og fantastisk, at du fulgte det. Fordi, det må også have været enormt rart for dig egentlig, men jeg har lyst til både at høre, hvordan var det for dig at sådan holde tilbage i begyndelsen, hvor der måske var en eller anden lyst til at gå ud og få noget bekræftelse, eller hvad det kan have været. Hvordan var det for dig at holde tilbage der? Det er det første spørgsmål, og det andet spørgsmål det er, hvordan er det så for dig at sidde nu og mærke værdien og effekten af, at du ventede?
Jeg synes, det jeg sådan kunne mærke på det, det var, at hvis jeg gjorde det her, hvis jeg gik ud i det her og begyndte på dating og sådan noget, så havde jeg en fornemmelse af, at det kan godt være, at jeg kunne finde en, og jeg måske ville blive glad, men efter måske et år eller to eller et eller andet, så ved jeg, at de her følelser, de ville komme op i mig igen.
Mm.
Så det var vigtigt for mig at få det lukket helt ned, kan man sige sådan, fra det tidligere. Og det var meget vigtigt for mig at prøve at holde fast i det, selvom det er svært.
Mm.
For mig har det været svært, og specielt når man har en dårlig dag, og man er ramt på følelserne, og det kan være en rigtig dårlig dag, så kan det være en nem bekræftelse at få. Yeah. Og måske logge ind på en eller anden dating side og så sige, hold op, der er alligevel nogen, der gerne vil mig. Fordi jeg har i hvert fald kommet til at sidde med de her følelser af, jamen er jeg god nok, er jeg overhovedet værd at være i et forhold med igennem den her proces. Og det er jeg så heldigvis kommet på den anden side af de her følelser, at det skal nok gå det her.
Yeah.
Der skal nok være en noget.
Yeah.
Helt bestemt. Men som jo virkelig en naturlig tanke at få, når der er noget, der ikke lykkes for en.
Ja.
Wow, jeg har brugt 13 år i mit liv, og virkelig, og vi har fået de her børn, og vi fik det her hus, og wow, og så lykkes det ikke for mig.
Mm.
Altså, så er det jo virkelig også bare for alle jer, der sidder derude og genkender det, du beskriver, Søren, ikke? Altså, hvor naturligt det er lige at få den der frygt, kan jeg overhovedet lykkes med det? Er der overhovedet nogen for mig? Og, så det der med, at vi også forstår, at det er meget naturligt sted at lande.
Og nu er jeg også en person, som er meget en fixer. Jeg vil gerne løse det hele, og man giver ikke bare op, man gennemfører og sådan noget.
Ja.
Så det der, slag i hovedet med, at det lykkes ikke det her.
Nej.
Altså, jeg kender det virkelig, at det går ikke det her.
Du kunne ikke fikse det.
Jeg kan ikke fikse det her.
Nej.
Det er hårdt, når man er en type, der gerne vil løse alle ting.
Altså også fordi jeg forestiller mig, at du har jo så også kæmpet for at fikse i lang tid sikkert, ikke? Altså virkelig prøvet på mange måder, hvordan du kunne løse det her og fikse det, ikke? Og så kan det jo også være følelsen af at stå tilbage og tænke, gud, har jeg bare ikke de rigtige værktøjer til det her?
Jeg er god nok til det her. Kan jeg egentlig det?
Jeg tror, det er en meget genkendelig følelse for mange, og jeg synes, det er meget interessant at høre netop fra dit perspektiv, fordi du beskriver den her lyst til gerne at ville fikse det, ikke?
Mm.
Og jeg sidder og prøver at spejle ind i sådan, når jeg har været i nogle brud, så har det sjældent været følelsen af, at jeg mislykkedes i at fikse det. Det har ofte været den der tanke med sådan, hvis han kunne stoppe med at elske mig, er jeg så god nok til at blive elsket? Og det bringer jeg på banen, fordi jeg tænker, der kan sidde nogen derude og lytte, der måske kan se den der spejling mellem mænd og kvinder, at der måske kan være en tendens i, at mændene tænker mere over i at lykkes med at fikse tingene. Og måske at kvinder i en højere grad, og det ved jeg jo ikke, jeg har ikke nogen statistikker på det, men måske er mere i de blødere følelser, der handler om sådan, okay, men mig som person, kan jeg blive elsket, hvis den, jeg egentlig var sammen med, kan stoppe med at elske mig.
Det er
og
også
ikke, og ikke vælge mig længere, ikke?
Ja. Det synes jeg også, det er også det, jeg ser, både i min omgangskreds, sådan noget, at mænd kan godt have en tendens til at gerne vil fikse det.
Ja.
Selvom det måske ikke kan fikses, eller skal fikses.
Nej. Og der lyder det jo, som om der sniger sådan en lille indsigt ind, du måske har fået så.
Ja,
og inden vi kommer til den del der, altså bruddet, læringen, processen, bearbejdelsen, så jeg var jo lige ved at springe over vores parforholdsstatus. Ja, nu vil jeg jo virkelig gerne vende tilbage til det, jeg var så optaget af, eftersom at det kom til at ske. Jeg vil simpelthen så gerne høre din historie. Og det blev din historie, fordi at din ekskone er her ikke til at fortælle hendes, som jo minder nok meget om, men som også vil være formentlig anderledes end din.
Ja.
Så hvordan vil det være for dig at bare lige prøve at fortælle os og lytterne, jamen, hvor gamle var I, da I mødte hinanden, og hvordan var det, og hvordan var sådan det mønster og den dynamik, der var mellem jer?
Ja. Jamen altså, hvis jeg spoler filmen helt tilbage, vi har været sammen siden 2010, der mødte vi hinanden. Op til det, der havde jeg boet alene i cirka et år, og kom ud af et andet forhold, som sluttede på en rigtig uheldig måde. Det var jeg meget ramt af, og det tog mig faktisk lang tid at komme over det. Og så samtidig med læringen om at lære at bo alene. Det havde jeg ikke prøvet før, at bo helt alene.
Og hvor gammel var du så?
Der var jeg vel 21 på det tidspunkt. Ja.
Okay.
Så det var sådan et ungdomsforhold, der så havde hængt lidt ved. Sådan lidt op i starten af voksenlivet, kan man sige det.
Ja.
Og det gik så skævt. Så det havde jeg så fået bearbejdet, og havde lært det her med at bo alene, og sætte pris på det. Og jeg blev faktisk rigtig god til det, jeg nød det.
Wow.
Jeg havde det rigtig godt med mig selv, og med mit liv egentlig, med at være alene.
Og hvor længe nåede du så at være alene, før du mødte?
Jamen, det var jeg godt et års tid.
Okay.
Halvandet år, tror jeg faktisk, det var.
Wow.
Hvor jeg så møder min ekskone.
Ja.
Og vi møder hinanden i byen, og der er bare et eller andet der connecter. Og jeg var egentlig ikke ude for at lede efter nogen. Jeg var egentlig bare ude for at have det sjovt og leve livet, kan man sige, sådan som ung i starten af 20'erne, ligesom så mange andre. Så jeg blev lidt overvældet af det, og også lidt bange for, om det nu kunne være rigtigt, fordi jeg havde egentlig ikke den store tiltro til det, at der ville opstå noget kærlighed igen, sådan lige i mit liv.
Ja, præcis, også fordi du sagde noget vigtigt før, du sagde det her med, at det endte på en skidt måde, dit tidligere forhold, så du havde lært sådan det der med at være med dig selv, men så gik du også ind i kærlighed med en ny erfaring fra det tidligere, ikke med at det går ikke så godt, eller det kan gå galt.
Ja.
Så det kunne du mærke lige der, da du mødte hende, den der sådan,
Hvad kan man sige, sådan usikkerheden omkring, er det ægte det her, er det nu rigtigt, kan det passe det her overhovedet, kan det ske for mig? Men det gjorde det, og vi startede egentlig op, og det var, vi blev hurtigt meget forelsket begge to, og jeg stod for at skulle flytte, og det var måske en 4-5 måneder eller sådan noget, der skulle jeg flytte i en anden lejlighed, og så gik det bare så godt mellem os, og så spurgte jeg hende, om hun ikke skulle flytte med. Hun havde ikke noget sted at bo, så hun boede hjemme med sine forældre, så sagde jeg, du er da velkommen, fordi vi var jo sammen alligevel hele tiden.
Ja.
Så vi flyttede faktisk hurtigt sammen, og det gik super godt i mange år, helt op til, faktisk indtil vi begyndte at få børn og sådan noget, begyndte på det her. Der havde vi ligesom hver vores arbejde, og det kørte bare derudad.
Og hvor længe var I så sammen og boede sammen, før I fik jeres første barn?
Det var vi i 7 år.
Ja.
Wow. Ja. Og hvor vi havde både købt et hus sammen og gået og renoveret det og solgt det igen, og så faktisk bygget et nyt hus.
Wow,
okay. Ja.
Det er også noget at stå igennem,
sådan
et renoveringsprojekt.
Ja, det er det. Ja.
Og så skete der noget, da I fik børn.
Ja, fordi vi gik ind, jeg havde det okay, følte jeg, i mange år heroppe til de første 7 år af forholdet. Men når jeg så kigger tilbage, så kan jeg også sige, jamen, var vi virkelig lykkelige? Altså, vi var selvfølgelig glade, men vi havde ikke nogen dybe samtaler i de her år. Stort set ikke.
Nej, okay.
Vi snakkede sammen, men det var meget sådan, men vi åbnede ikke op for vores følelser, nogen af os.
Havde I gjort det tidligere, eller havde I bare aldrig gjort det?
Vi havde aldrig rigtig gjort det. Det føler jeg ikke, vi har.
Okay.
Det har altid været, der har altid været sådan nogle usagte ting, at man sådan går og mærker lidt på hinanden, jamen, hvad tænker du her, sådan noget.
Mm.
Så der er aldrig rigtig blevet sat ord på, hvad man egentlig føler, og måske nogle tanker omkring, hvad man godt kunne tænke sig i sit liv, og sådan noget. Det er der selvfølgelig blevet sat ord på, og selvfølgelig har vi snakket sammen, men de der dybe følelser, hvor man lige dykker ned i, hvordan har du det egentlig, og hvad er dine drømme for dig personligt, i stedet for fælles drømme.
Ja.
Det har meget været fælles drømme op til det her, hvad vil vi gerne med hus og børn og alt sådan noget.
Ja.
Det har ligesom været det, der har domineret billedet. Så der er ikke, jeg føler ikke rigtigt, der har været fokus på os selv.
Nej. I mødtes meget i de ting, I lavede sammen, lyder det også sådan.
Ja, det gjorde
vi. Så var der sådan noget synergi eller et eller andet, nu bygger vi noget sammen, og så har vi sådan, så mærker vi nærheden i det, vi gør med hinanden.
Ja, ja. Okay. Fordi vi lavede rigtig mange ting sammen, og var rigtig meget sammen.
Ja.
Og fokuserede meget på hinanden i de her, i de første 7 år.
Ja.
Og på, at det her, det skulle fungere. Og vi har aldrig haft sådan nogle store uoverensstemmelser, eller noget, vi ikke kunne blive enige om.
Men det kom, da I fik børn.
Ja, jeg ved ikke, om det var da, vi fik børn, men der sker bare, for mig er der i hvert fald sket noget, da vi begyndte at få børn. Og specielt, altså først måske, da den første blev født, der skete et eller andet i mig som mand, at på en eller anden måde, så kom jeg mere i kontakt med mine følelser. Ja. Det havde jeg ikke rigtig været før, og jeg har aldrig været god til at snakke om det. Og havde I spurgt mig for 5-6 år siden, om jeg skulle sidde og lave podcast, så havde det været et kæmpe nej. Fordi jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle snakke om, eller hvad jeg skulle fortælle.
Okay.
Så der skete et eller andet i mig, da vi fik det første barn, og hun blev født, og jeg stod med hende i armene, og bare tænkte, det her, det er virkelig den vildeste oplevelse i hele mit liv.
Ja.
Og på det tidspunkt var jeg egentlig, havde jeg egentlig sagt mit arbejde op, og var begyndt på en ny uddannelse. Samtidig med, at vi fik barn. Så det var sådan flere ting oven i hinanden, hvor jeg egentlig både udviklede mig som far, men også personligt. Indtil det her, der havde jeg egentlig haft det samme job, og sådan nogenlunde de samme opgaver, lige siden jeg var teenager næsten, lige siden jeg gik ud af folkeskolen. Så det var også en kæmpe opmøltning for mig, det her med at egentlig finde ud af, at jeg kan egentlig godt lære noget nyt, og nå nogle mål i livet, og nå det, jeg sætter mig for. Så der var jeg også igennem en stor udviklingsproces personligt. Og alle de her ting her oven i hinanden, det lærte mig nok at komme lidt mere i kontakt med mig selv. Og mærke, hvad jeg egentlig føler. Og også måske sådan lidt stille begynde at sætte lidt ord på, hvordan jeg egentlig havde det. Og hvad jeg egentlig havde brug for.
Wow. Og hvad skete der så? Det var måske også der, hvor at så står du med din datter i armene og mærker alt muligt, som du ikke har mærket før. Og bliver meget mere bevidst omkring, hvad du har brug for, og hvad du føler. Og er det så også, da du begynder måske sådan at prøve at udtrykke dig omkring det, at der sker noget? Eller kan du prøve at hjælpe os til sådan noget?
Ja, fordi jeg får også lidt et andet syn på forhold, kan man sige det sådan. At jeg vil meget gerne det her mere, det her familieliv, og hvad kan man sige, være sammen omkring børnene, hygge sig og sådan noget. Det har jeg måske ikke tænkt så meget over før. Det har jeg meget måske, selvom vi har lavet mange ting sammen, så har jeg levet mit eget liv, og lavet også nogle ting, som jeg gerne vil, og brugt meget tid på det. Så jeg begyndte med at søge den her kontakt i forhold, kan man sige sådan. Og nu sidder der nok en masse mødre derude også, der ved, hvordan det er at få barn, og sådan noget, det kan I nok også svare med på. Men der sker også noget som kvinde, tænker jeg, når man får et barn. Og når man så vælger at få nummer 2, sådan 20 måneder efter den første, så sker der rigtig mange ting. Jeg har egentlig hele tiden haft sådan en rolighed omkring det, og haft sådan meget afslappet med, at jamen, de er der, og det er hyggeligt, og det er rart. Min ekskone godt kunne have det sådan, at det var et hårdt arbejde, måske mere, kan man sige det sådan, at der var en masse ting, der skulle gøres, og det er der, når man har 2 børn. Men jeg har haft en god ro i det, og virkelig også nyt det har vi selvfølgelig begge to, så der sker et eller andet i mig der, efter børnene kommer.
Ja, det er det. Og du siger, at det, der sker, det er, at lige der kommer du på en eller anden måde mere i kontakt med dig selv,
det gør jeg.
Det du har brug for, og det du ser, der sker, det er, at du bliver mere opsøgende.
Ja.
på kontakten med din kone på det tidspunkt.
Ja.
Og der blev du også bevidst omkring, at du havde måske et andet overskud til at opsøge den kontakt, at det du mærkede overfor hende, uden vi kan vide, hvad det var, men at hun ikke havde det samme overskud.
Ja. Og det var nok der, jeg kunne mærke, at vores behov begyndte sådan at bevæge sig i forskellige retninger. Okay. Hvad har vi brug for? Altså helt basalt som menneske, hvad har vi brug for nu? Er det hvile, eller er det nærvær, eller intimitet, eller hvad er det, vi har brug for? Når jeg sådan kigger tilbage, så kan jeg godt se, at det var nok der, det rigtig begyndte, kan man egentlig sige, med at vi ikke rigtig fik sat ord på det.
Ja.
Hvad vi egentlig havde brug for. At vi prøvede at tilpasse os hinanden.
I det stille,
og det er ikke super godt.
Nej, det er jo det, fordi så går man jo bare og prøver at regne ud, hvad der foregår, eller hvad den anden har brug for, eller måske kommer man også til at håbe på, at den anden forstår, hvad man selv har brug for, uden man lige får det sagt.
Ja.
Så du ser, at det sådan, der sker en et skifte i jeres dynamik der, som du ser måske er roden til den optakt, der sker til jeres brud.
Ja, det er i hvert fald, det er helt sikkert startet der, for mig i hvert fald.
Ja.
Og så går der jo nogle år, og børn, når man har sådan to små mindre børn, så er der lige nok at se til, så det er jo helt fair, at der er nogle ting, der lige bliver skubbet til side, blandt andet parforhold, at man lige, der er ikke det samme overskud lige de første par år. Og det var jo også helt okay. Så begynder det egentlig sådan at gå op for mig, hvordan er det egentlig, vi er sammen, og hvad har vi egentlig sammen? Altså, vi har børnene og hus og hund og de her ting. Det er jo ren idyl udadtil, men hvilken connection har vi egentlig sammen som mand og kone her?
Ja.
Det begynder jeg at tænke meget over. Hvordan skal vi holde fast i et forhold? Fordi de her børn, de bliver jo store på et tidspunkt. Og der har jeg snakket med, det var faktisk en tidligere kollega, der også fortalte om, at han var blevet skilt. Han var en del ældre end mig, som fortalte, at de var simpelthen vågnet op en morgen, ham og hans kone, og de følte nærmest ikke, de kendte hinanden, og så var de gået fra hinanden. Så det på en eller anden måde, så fyldte det noget i mig. Det der med, når jeg kan mærke, at vi sådan bevæger os væk fra hinanden, hvordan holder vi så sammen på det her, så vi også har en fremtid sammen i den lange bane? Og det er egentlig der, jeg begynder også at sætte lidt ord på det.
Ja, og hvad sker der så lige der, hvor at du begynder at sætte ord på det? Hvad er det, du oplever?
Der sker mange ting lige i den periode der, fordi der har jeg fået færdiggjort min uddannelse. Og er begyndt på et arbejde, hvor det er meget nyt for mig. Altså, det er helt nye opgaver, jeg kender slet ikke til noget af det. Og
så der er virkelig mange følelser i spil lige
her
for
dig. Ja. Og jeg er også i en periode, hvor jeg er ret presset på tid, bare arbejdsmæssigt, og selvfølgelig også med børn og sådan noget. Så jeg begynder at få nogle symptomer på stress. På et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen for meget for mig, der er nødt til lige at trække stikket. De der signaler med, at jeg kan ikke sove om natten, og jeg får hjertebanken og sådan noget, så vidste jeg godt, at det er ikke godt. Og det er egentlig der, hvor jeg, hvad kan man sige, hvor det går op for mig, at nu, der skal ske et eller andet med mit liv, for jeg skal ikke leve sådan her, jeg skal ikke være far på den her måde, og jeg skal ikke være altså mand i det her forhold på den her måde, det vil jeg simpelthen ikke.
Og på den her måde, Søren, kunne du prøve at hjælpe os til sådan at forstå, sådan, hvad var det for en måde, der ligesom drev dig også derud, hvor at stress ligesom blev det næste skridt for dig? Hvad var det for en måde, du havde været i det på?
Jamen det er nok lidt med, at jeg kunne ikke, jeg følte bare, at dagene de kørte bare sted, jeg nåede slet ikke det, jeg ville, og jeg følte ikke, at forholdet det gav, at det måske gav noget på det tidspunkt.
Nej, klar.
Og jeg følte ikke, at jeg kunne mærke kærligheden fra min ekskone. I en lang periode, og det pressede mig også.
Du var sådan helt afkoblet, bare kørt en dag efter den anden, uden rigtig udsigt til, at der ville være noget nærhed, eller noget kontakt, eller en eller anden pause et eller andet sted.
Så det er en kombination både af det der med at have små børn, det er jo hvad det er, men også at have et arbejde, hvor man føler sig presset, og egentlig har alt for mange opgaver.
Præcis.
Og så det her med et parforhold, det ikke går sådan super godt, eller at jeg i hvert fald ikke følte det, som jeg gerne ville.
Nej, det er det.
Så det var med til at presse mig derud.
Det der med lige at få en hånd, og lige mærke, at der er en tryg havn, og vende hjem til, fordi når det hele, når arbejdet det presser på, og du har to små børn, og det er enormt stressende i sig selv. Men det der med, at der ikke er nogen steder, hvor der er en tryg havn, der er kun arbejde, uanset så langt øjet rækker, ikke?
Altså,
Så du står der i en situation, hvor altså bare det at få din datter i armene, det, der lyder det for mig, som om at rette mig, hvis jeg tager fejl, men det var sådan dit første sådan virkelig intense møde med dit eget følelsesliv.
Ja, det var det.
Og så efter det ligesom blev vagt, så var der så mange andre ting, du begyndte at være opmærksom på og få øje på, og så det der med, at det var blevet vagt, så nu havde du den bevidsthed.
Ja.
Og samtidig med, at du kunne se, at der er ikke en chance overhovedet for, at jeg på nogen måde kan blive mødt her, i det, der er så sårbart og nyt for mig.
Ja, det er rigtigt. Og det var ligesom der, det startede for mig. Det var, da jeg stod med hende i armen, at jeg kom i kontakt med mine følelser, faktisk.
Ja.
Og det lyder lidt voldsomt, måske, men det var det virkelig.
Det er
virkelig.
Så god mening.
Ja.
Det gør det virkelig.
Nu er jeg sådan meget tænkende og reflekterende omkring, hvordan, og analyserende omkring, hvordan jeg selv er, og min omgangskreds, og ja, mit parforhold, og så videre. Så der var en interesse i mig at finde ud af, hvorfor føler jeg det her, og hvorfor føler jeg ikke noget, og ja, så interessen kom der også, altså, hvor jeg ville grave mere i det, og finde ud af, hvorfor har jeg det sådan.
Hvad gjorde du der, Søren? Fordi jeg tænker, at du står der, og der er faktisk lige pludselig en hel masse nyfundne behov i dig, på det følelsesmæssige plan, som du egentlig søger at blive mødt i, men som du kan mærke, at du ikke bliver mødt i efter behov.
Ja.
Hvad gjorde du med det, og den nysgerrighed? Sådan, gik du ud og opsøgte, terapi, eller gik du i gang med at læse en masse, eller begyndte du at åbne nogle snakke med din daværende kone?
Jeg var ikke så klog på det tidspunkt, som jeg er i dag.
Nej.
Men det kulminerede egentlig, at jeg havde sådan en mindre nedsmeltning.
Okay.
Ja, hvor det var meget, ja, hvor man så ikke kan kende sig selv, hvor alt det her stress, det ligesom ramlede.
Ja.
Og der sagde jeg til mig selv, det her, det skal der laves om på.
Mm.
Så der begyndte jeg at tage fat i noget terapi og en psykolog.
Ja, godt.
Og få sat noget i gang her, fordi det kunne jeg godt regne ud, det her. Det var mere, end jeg selv bare lige kunne håndtere og reflektere over.
Ja, det er stress, det er. Det er jo sådan en nedlukning, som du ikke får lov til at bestemme over, ikke?
Altså,
så er det jo virkelig din krop, der siger, at det her, det kan du ikke blive ved med.
Ja,
ja, wow.
Så det satte det egentlig i gang, det her.
Okay.
Og derfra så begyndte jeg bare at interessere mig mere for det, og finde ud af, hvordan bliver jeg bedre? Og det startede egentlig med først, hvordan bliver jeg en bedre far? Ikke fordi jeg har været en dårlig far, synes jeg. Det føler jeg ikke. Men jeg føler, i løbet af meget kort tid faktisk, der kunne jeg lære mange ting for at blive en bedre far.
Mm-hmm.
Og det giver jeg stadigvæk mig gavn hver dag, når jeg har mine børn og sådan noget. Det var vildt interessant og en kæmpe øjenåbner, fordi jeg havde nok lidt den der, hvad kan man sige, mandetankegang omkring, jamen jeg ved, hvad der er rigtigt, og det kører bare efter her. Der er ingen grund til at lære noget nyt.
Nej, det er det.
Men nu havde jeg fået øjnene op for at lære noget nyt.
Ja, klar.
Det var mest bogligt, eller fagligt, kan man sige, men der er også masser, man kan lære om sig selv.
Så alligevel havde du virkelig også fået en levet erfaring med, at sådan, det, du havde lært, det var måske ikke særlig hjælpsomt.
Ja.
Fordi nu var du havnet her, det havde fået dig herhen, og jeg har lyst til også lige at adressere, sådan, inden vi kommer for langt væk fra det, at den der naturlighed i, at hvis man har gået det meste af sit liv og haft en erfaring med, at hver gang jeg mærker noget, så det bedste, jeg kan gøre, det er at prøve at lukke lidt ned for det, eller prøve at gøre et eller andet for at fikse det.
Ja.
Hvis det ligesom har været tilgang til ens følelsesliv, og man så lige pludselig står med et barn, og man bliver enormt bevidst om, lige pludselig med et splitsekund, gud, et kæmpe følelsesliv, jeg har.
Mm.
Ja. Og du ikke har nogen erfaringer med at række ud og få en hånd til at stå i alt det, du mærker.
Ja.
Så det er jo virkelig også unfair.
Ja, for det havde jeg heller ikke på det tidspunkt.
Det er det, så, altså, og det er jo virkelig fordi, at det du siger der, det er så vigtigt for dig, sikkert rigtig mange lytter, og særligt også, altså, også den erfaring, jeg har i min praksis, særligt med mænd, at det der med, at så bliver de så bevidste omkring, gud, hvor mærker jeg egentlig mange ting, og de har ikke en chance for at vide, hvad de skal stille op med det.
De,
altså det der med at trække en bog ned af hylden, eller opsøge en terapeut, altså sådan, det er sådan
være,
langt væk.
Ja, det kan være virkelig grænseoverskridende, det der.
Ja,
også bare at åbne op over for sine venner, og fortælle, hvordan man har det.
Det er det. Jeg har ingen erfaringer med at række ud her overhovedet,
nej,
så jeg prøver bare at kæmpe mig, sådan, til det ligger sig igen, og så fik jeg stress.
Ja,
ja,
og det er svært det der med at vide, for man stiller sig selv ud, helt ud på enden af vippen, ikke? Og så hvis man melder noget ud til nogle venner, jamen, hvordan bliver det modtaget?
Ja, præcis.
Det er måske meget naturligt for kvinder måske, det ved jeg ikke, at bare snakke løs omkring ens følelser og sådan noget, men jeg har oplevet, det kan være svært for mænd i hvert fald at gøre.
Jeg tror, det er mere naturligt for kvinder, men der er også mange kvinder, for hvem det er unaturligt. Og det er jo det der med, har du en erfaring med at mærke noget, du kan række ud, og så får du en positiv erfaring med den måde, du bliver mødt på, ja. Er jo egentlig det, der er afgørende.
Ja.
Og lige for dig, så har det måske ikke været tilfældet. Okay, jeg mærker noget, det bedste, jeg kan gøre, det er sådan at lukke ned for det, eller så kan jeg prøve sådan at fikse det på en eller anden måde, så jeg ikke skal mærke det længere.
Ja, præcis. Ja. Men altså, det hjalp rigtig meget at komme til psykolog og få delt min, altså bare få åbent op for det der i hvert fald.
Mm,
få sat nogle ord på det. Det gjorde utrolig meget. Det gjorde det nemmere også at komme tættere på sine venner og få dem i tale også. Fordi når man så får åbent op på den rigtige måde og får snakket om tingene, så er det jo egentlig vildt meget hjælp at hente i ens netværk også.
Det er det. Ja. Og det er jo virkelig det der med, at den måde, vi kommer frem på, når vi mærker vores behov, hvordan rækker jeg ud efter hjælp, det kan jeg jo gøre på alle mulige måder.
Ja.
Og der er nogle måder, der er mere hjælpsomme end andre i forhold til, at jeg også får det, jeg længes efter lige der.
Ja.
Og det er jo der, hvor du også tog dig mod til at række ud til en psykolog,
så
du kunne lære at række ud på en ny måde.
Ja.
Så du kunne blive mødt på den måde, du længes efter.
Ja.
Og jeg bliver også nysgerrig i forhold til, at du siger, at da du startede til psykolog, så kom der særligt det her fokus på, hvordan du kunne blive en bedre far.
Mm.
Og det hjalp dig meget, og det gav dig meget værdi, og det gør det stadig.
Ja.
Det hjalp dig også til sådan bedre at kunne snakke med dine venner.
Mm.
Så du fik også lige pludselig en eller anden form for netværk der, der kunne være støttende for dig.
Ja.
Og hvor kommer parforholdet ind i billedet i den her proces, hvor du er begyndt at få noget støtte til at sådan processere alle de her følelser og behov, der lige pludselig er blevet til stede for dig?
Der begynder vi jo egentlig at blive bedre til at snakke sammen.
Okay.
Fordi altså komme ned i de her dybe følelser, som jeg snakkede om før.
Ja.
De første mange år, der snakkede vi ikke sådan rigtigt om følelserne, eller hvordan vi havde det på den måde.
Nej.
Helt inderst i den. Det hjalp der i parforholdet med at begynde at få sat ord på.
Mm.
Så der blev vi faktisk meget bedre til at snakke sammen, føler jeg. Og få sat ord på de her, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, og hvorfor hun havde det, som hun havde det. Hvad vi havde brug for hver især i forholdet.
Mm.
Og det kan man jo sige, når man begynder at sætte ord på det, så finder man også ud af, jamen, hvor er forskellene henne,
mm-hmm.
og hvor er det, vi ikke kan mødes.
Yeah.
Vi havde det jo egentlig sådan på det tidspunkt, at jamen, vi ville have det løst. Selvfølgelig ville vi det, når man begynder at snakke om, jamen, hvordan går det, og jamen, måske skal vi lige rette lidt til.
Mm-hmm.
Jamen, så starter man jo med at prøve at løse det, som regel i hvert fald, mm-hmm. i stedet for at gå fra hinanden. Så vi begyndte jo egentlig at arbejde på det, og sætte en masse ting i gang sådan sammen, for at prøve at komme på den rigtige retning fra det.
Mm-hmm.
Og det arbejdede vi på længe selv. Og vi blev rigtig gode til at sætte ord på det, hvad vi havde brug for. Jeg havde brug for rigtig meget nærhed og hvad kan man sige, fysisk berøring.
Mm.
Det er ligesom mit kærlighedssprog. Og der var vi meget forskellige omkring det, og havde svært ved at møde hinanden i det, vi nu havde brug for.
Mm.
Så selvom vi egentlig blev bevidste om, hvad vi havde brug for, og vi kunne sætte ord på det, så havde vi svært ved at møde hinanden i det.
Ja, der er også en praksisdelen af den bevidsthed, man har fået. Ja.
Så det er både super fedt, det der med at lære noget og blive klogere, men det der så med at udføre det og virkelig se hinanden og acceptere hinanden, som man nu er, så begge har det godt. Den del af det var rigtig svært.
Hvad gjorde det svært for dig så, det her med sådan også at kunne praktisere det, som I nu vidste? Hvad kunne du mærke for dig, der var svært ved det?
Det, der gjorde det svært for mig, det var, at jeg følte mig ikke rigtig elsket.
Mm.
I forhold. Mm. Og jeg kunne ikke rigtig mærke kærligheden til mig fra hende. Og det havde jeg det rigtig svært med.
Ja.
Og jeg følte lidt, at jamen, det var to venner, der boede sammen. Og sådan har jeg ikke lyst til at være i et forhold.
Mm.
Jeg vil gerne mærke kærligheden. I hvert fald en gang imellem, og der skal være plads til alting. Men en gang imellem skal man også kunne mærke kærligheden.
Ja.
Og det havde jeg svært ved.
Mm-hmm.
Og når jeg ikke mærkede den, jamen så havde jeg det skidt. Altså så havde jeg det.
Ja.
Ikke fordi jeg havde brug for det konstant, men jeg havde da brug for det en gang imellem.
Mm.
Og det var også det der, hvor jeg sådan prøvede at finde ud af, jamen er det egentlig rimeligt det her? Mm. Er det rimeligt det, jeg beder om, at kunne mærke kærlighed en gang imellem?
Og det du stille spørgsmålstegn til, om det var rimeligt, at du overhovedet havde det behov?
Ja. Okay. Er det okay, jeg stiller det her krav, eller bare det her med at fortælle, det er sådan her, jeg har det.
Ja.
Det er faktisk sådan, jeg har det. Selvom jeg godt vidste, at hun ville højst sandsynligt ikke kunne møde det.
Ja.
Fordi vi har begge to været nogen, der er sådan lidt et par konfliktsky typer.
Mm-hmm.
Så vi er aldrig sådan røgnet op i en spids eller noget. Vi har hele tiden prøvet at acceptere hinanden for dem, vi nu er.
Ja.
Men det kan være svært at, og så tage noget frem, at der er noget på bordet, og lægge på bordet og sige, jeg har det faktisk sådan her.
Ja.
Når man ved helt inderst inden, den anden kan faktisk ikke møde det her.
Ja. Mm. Er det svært at tage det frem, fordi det er sårbart ikke at blive, kunne blive mødt, eller, slash og, svært, fordi at du kan mærke, at det er den her følelse af, sådan, men så skal jeg jo kræve noget, og jeg vil helst ikke sådan fylde for meget hos den anden.
Ja, det er meget det her med, at jeg vil heller ikke stille nogle krav op. Jeg synes ikke, der skal være nogle krav i et forhold til, at man skal være på en bestemt måde.
Mm-hmm.
Men det kan virkelig være svært at komme udenom, hvis man... Man kan godt komme til det sådan indirekte, at det kan fremstå som et krav.
Ja.
Selvom det egentlig ikke skal være det.
Altså man stiller jo krav til forholdet i et eller andet format.
Det gør man,
Og så er det jo det der med, er det tydeligt eller er det utydeligt,
Er
så spørgsmålet. Ikke? Fordi hvis ikke du møder mig i mine behov, så skal jeg nok lade dig det vide med min adfærd. Nu snakkede jeg i min parforholdsstatus om de der skabsløver, der kunne smækkes meget hårdt. Ikke? Eller det der med, at jeg måske trækker mig. Altså jeg bliver mindre nærværende, jeg begynder at holde mig lidt for mig selv. Og det er jo fordi, du ikke har mødt mine behov.
Mm.
Så fordi det er så sårbart at være i en tæt kærlighedsrelation med et menneske, hvor man er i tvivl om, er du interesseret i at møde mig? Og så gør man jo, hvad man kan for at passe på sig selv, uanset om det er så effektfuldt eller ej. Ikke? Altså, og det er fordi, vi har ikke, jeg vil ikke kalde det krav, men jo altså en dyb, dyb længsel som mennesker, efter at føle, at vi hører til, og vi er værdsat, og vi er elsket for dem, vi er. Og når vi bliver i tvivl om det, så er det en meget klog strategi at prøve at fjerne os lidt fra det.
Ja.
Og det kan se ud på mange måder.
Ja.
Og det er også lidt det, jeg hører, der måske også kom til at ske for dig, Søren, at det blev svært at blive ved med at møde op, fordi du kunne komme sådan i tvivl om, holder du virkelig af mig?
Ja, ja, det kunne jeg virkelig få, den der fornemmelse. Også fordi vi vil, altså jeg vil, som jeg sagde, gerne det her familieliv. Og det vil hun jo egentlig også, men hun vil også alle mulige andre ting. Så jeg kunne også godt føle mig meget valgt fra i forhold
det.
At der var mange ting, der var vigtigere end familien, for eksempel børnene og mig. Og det kunne godt ramme mig nogle gange.
Ja,
det
kunne. Og kunne du sige det til hende, når det skete?
Ja, de fleste gange, der kunne jeg faktisk godt.
Fordi hun kommer sådan til at tro på, at det her det er vigtigere end mig.
Ja, ja. Det kunne jeg godt sige, ja.
Jeg synes også, det er spændende, fordi at jeg hører jo egentlig også, at du, altså din motivation for os selv at møde op og gøre en indsats i parforholdet, det var jo netop at føle dig elsket, og føle, at du blev valgt til og prioriteret. Og det synes jeg er ret interessant for os alle sammen at få øje på i vores parforhold, det her med, hvad er det egentlig, der driver det for os? Hvad er det? Fordi igen det her med, jeg tror, vi alle sammen er ret villige til at møde op i parforholdet og gøre en indsats også for at møde den anden, men der sker et tidspunkt, hvor hvis vi ikke selv bliver mødt, så kan vi blive opgivende på overhovedet og sådan møde den anden, fordi så står jeg alene her og bliver ved og tømmer mig selv ud. Ikke? Så det er også meget interessant netop det her med at få øje på, hvad er det, din motivator er for at stå der og tænde gnisten i parforholdet hele tiden. Ikke?
Ja.
Og hvad har mon været hendes driver for at holde det i live? Ikke? Hvad har været hendes motivator for at ville møde op i parforholdet? Og så det der med at kigge på, når man er to parter, sådan, hvad er vores primære driver hver især? Ja. Hvordan kan vi forbinde dem?
Ja.
Det er jo nærmest sådan en værdigrundlag, vi har med at gøre. Ikke?
Jo, og der havde vi bare, altså der vores kærlighedssprog, det var bare sådan vidt forskelligt. Hun kunne jo godt føle kærlighed fra mig, når vi bare var sammen i huset, selvom vi måske ikke engang sad sammen eller snakkede sammen. Bare det, vi var omkring hinanden, det var nok for hende. Hvor det var slet ikke nok for mig, kan man sige sådan. Det mærkede jeg ikke kærlighed ved, i hvert fald.
Uh-huh.
Så allerede der var vi jo vidt forskellige med, hvad vi mødte op med, synes jeg.
Klart. Så du kunne i talesæt over for hende, der hvor du møder kærligheden hos hende, det er det fysiske, rigtig meget fysisk berøring, nærvær, kontakt. Og hvordan følte du blev mødt i det, altså udover at hun havde en anden forståelse af, hvornår I viste en anden kærlighed, hvordan, altså prøvede I at imødekomme hinanden, eller?
Ja, det synes jeg egentlig, vi prøvede til en vis grænse, men jeg synes også hurtigt, vi nåede til et punkt, hvor vi sagde, jamen det er det her, jeg kan give. Begge veje, altså begge veje frem og tilbage. Det er maks for mig det her i en travl hverdag med småstress og børn og alting. Der er vi også meget ærlige omkring, men det er det her, vi kan lige nu. Og det skal vi ligesom begge to acceptere.
Ja, det er det.
Så det var både det der med at mærke kærligheden igennem de her berøringer, og hvad kan man sige, men også det her med at blive valgt til. Virkelig sige, jamen dig, jeg vil lave noget med dig i weekenden. Og vi får passet børn, og så tager vi et eller andet sted hen. Og,
tid sammen.
Tid sammen, ja. Og det var vi ekstremt dårlige til. Og det er nok sådan lidt klichéagtigt, når man får børn, jamen så går det op i børn. Og,
ja, og man kan sige, at det er jo ret menneskeligt, at vi ikke kan møde hinandens behov.
Ja.
Og det ikke er det samme som, at vi ikke elsker hinanden.
Nej.
Og det, der bliver rigtig vigtigt i parforholdet, det er jo virkelig så at kunne tale om den sårighed, der kan opstå, når vi ikke kan blive mødt i vores behov.
Ja.
Og hvor at det, jeg hører, som I prøvede på, det var det der med at acceptere, okay, så kan du så ikke det. Og det er der jo alle mulige gode grunde til, det kan jeg jo godt se.
Ja.
Men det der med, at vi ikke også får rummet den sårighed, der er, det gør mig bare så ked af det.
Ja.
At vi ikke kan det her sammen. Jeg bliver sådan i tvivl om, jeg er vigtig for dig.
Ja.
Når jeg lige mærker det.
Og den sidste del der, var vi nok ikke så gode til at sætte ord på.
Nej.
Det føler jeg ikke i hvert fald.
Nej.
Vi kan godt sætte ord på, hvad vi kunne og ikke kunne, men det der med, hvad det gjorde ved os.
Præcis.
Hvordan det påvirkede os.
Ja.
Det har jeg i hvert fald gået meget med selv.
Ja.
Og ikke delt med hende, måske mere delt med psykolog eller venner og sådan noget.
Hvilken forskel tror du, det ville have gjort for dig i parforholdet, hvis du havde delt det med hende?
Det er svært at vide, men jeg tænker faktisk, at det vil. Jeg tror ikke, det vil have gjort noget godt.
Okay.
Nej,
for det er jo det der med, at der er en god grund til, at vi ikke deler det. Det er jo også, fordi vi har fået en erfaring med vores partner omkring, det der sker, når jeg deler noget, det er ikke rart for mig. Det er ikke hjælpsomt for mig. Og ikke fordi, at vores partner vil gøre noget forkert, men fordi det netop trigger igen, og jeg bliver ikke mødt, hvis jeg deler det, så det kan slet ikke svare sig.
Nej. Jeg tror, det handler egentlig mere om, at jeg ikke vil give hende skyldfølelse.
Yeah,
over at at hun vil komme til at føle sig utilstrækkelig. Fordi det vil ikke, det tænkte jeg på det tidspunkt, det vil ikke gøre noget godt for nogen af os.
Hvad var din erfaring, der skete, når hun følte sig utilstrækkelig?
Jamen så er det jo, at det går dårligt. Ja.
Det er det, så kom hun i hvert fald ikke tættere på dig.
Nej, hun kom længere væk.
Det er det.
Ja.
Det er det.
Så den erfaring, det var nok derfor, jeg ikke gjorde det.
Mm. Og det er jo virkelig vigtigt perspektiv, det der med, altså også fordi noget af det, vi taler om, det er, hvorfor er det mænd ikke fortæller, hvordan de har det?
Ja.
Jamen det er der mange gode grunde til. Altså, de har en erfaring med, at det kan trigge noget, som giver total backlash, altså total modsat præcis. Effekt af det, de dybest set længes efter. Så kom med den der lille spæde sårbarhed og sige, prøv lige at se, hvor ondt det gør.
Ja.
Og de har en erfaring med, jeg kommer til at vække en utilstrækkelighed i hende. Ja. Hun kommer til at være bange for, at hun ikke gør det godt nok. Hun har så meget set i forvejen med børnene. Jeg har simpelthen ikke lyst til at vække det sår, fordi så kommer hun endnu længere væk fra mig.
Ja.
Og det kan jeg næsten ikke bære. Så jeg lader bare være med at sige noget.
Ja.
Og så lever vi sådan en semi-nærhed i stedet for, og så vil jeg bare gå og blive ved med at være længselsfuld.
Ja.
For der er virkelig meget på spil her.
Ja, det er der nemlig.
Ja.
Og det er også derfor, jeg gjorde det. Altså, at jeg ligesom har accepteret, at okay, det nytter ikke noget, jeg siger noget her, fordi så vil jeg hellere gå på kompromis med mig selv.
Præcis.
Og det gjorde jeg faktisk i en lang periode. Og også fordi, at hun blev også rigtig god til at sætte ord på, hvad hun havde brug for og ikke havde brug for.
Mm.
Og det havde jeg gået og prøvet at acceptere i meget lang tid. Men jeg kunne bare mærke, at den her knude inde i maven, den blev bare større, og det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg faktisk ikke være i.
Når du siger acceptere, altså det havde jeg gået og prøvet at acceptere i en periode, betyder det så, at det havde jeg prøvet at sådan, leve op til, eller efterkomme hendes behov? Er det det, du mener, når du siger, det havde, altså hun udtrykte lige pludselig sine behov ret godt, og det havde du prøvet at acceptere? Betyder det, så prøvede jeg faktisk at møde hende i hendes behov, men det kostede noget for mig?
Ja, det gjorde det.
Ja, okay.
Det gjorde det. Fordi hun havde nogle helt andre behov, hvor man kan sige, at hun ikke havde brug for med nærhed og sådan noget. Hun havde egentlig mere brug for afstand.
Ja.
Og det kommer nok, når man får børn, tænker jeg, for mange mødre.
Ja.
Fordi det er ligesom om, at det var for min erfaring, at moren, hun kan godt blive fyldt op med kærlighed for børnene, og den her nærhed kan hun få for børnene.
Ja.
Det er ikke helt det samme for mig i hvert fald. Og jeg ved ikke, om der er nok andre mænd derude, der har det på samme måde.
Det er der.
Så vi stod også et sted, hvor hun egentlig havde fyldt sin behold op med nærhed og alt det her for børnene, men jeg stod egentlig ikke og havde noget.
Nej, og jeg tænker også, at når du siger det her med, at hun kunne blive fyldt op af kærlighed for børnene, og nu er jeg ikke selv mor endnu, men jeg ved også, for nogle mødre i hvert fald, så er det den ene ting, men den anden ting er faktisk også, at de er sådan lidt mættede af at blive taget fra. Og de er lidt mættet af hudkontakt, som børnene har hos mor. Så det, og det er også en stor del af, hvorfor de faktisk ikke har lysten til at skulle give mere, eller være mere i berøring med deres partner, fordi hvor jeg er så mættet, fordi børnene kravler på mig hele tiden, og jeg giver så meget til dem. Jeg har faktisk ikke mere at give af.
Og det er jo der, det så går skævt, kan man sige. At jeg, mit behov, det stiger jo egentlig for det her nærhed. Det. Og hendes, det falder.
Og det, man kan sige, det er meget klassisk, og sådan fra, det er jo rigtig fin fremlægning af det der feminine perspektiv, hvordan det kan være for en kvinde at blive mor. Og så er der jo også noget af det, jeg også tit møder i min praksis, altså mandeperspektivet at blive far. At lige det øjeblik, så netop jeg bliver sådan bevidst omkring, jeg har et følelsesliv, som jeg måske virkelig ikke kender ret godt. Det er skræmmende. Det jeg også kan få brug for lige der, det er måske mere nærhed og mere kontakt, fordi det er skræmmende, fordi jeg troede på min tryghed lige nu. Jeg er lidt utryg, samtidig med, at de kan stå og føle utilstrækkelighed. Det her lille spædbarn, jeg kan jo ikke noget med det. Det skal jo hænge i sin mors bryst og sådan noget. Jeg kan ikke noget med det. Så sådan, hvad er min funktion egentlig? Der kommer også lidt en identitetskrise her. Hvad er det for en funktion, jeg har i den her konstellation? Jeg føler mig så ubetydelig. Og jeg føler mere end nogensinde, og jeg føler mig mere ubetydelig end nogensinde. Og det er så skræmmende at stå der.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Og det kan man nemt komme til at stå med. Det har jeg også stået med.
Præcis.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er jo det. Så det er jo virkelig også det der med at få øje på den omvæltning, ikke? Hvor der er den at blive mor, om der er nogen, der hænger på en hele tiden. Og det, jeg er selv mor. Det er virkelig irriterende. Men jo virkelig også at forstå den enorme sårbarhed, det vækker. Og kan vække i en mand at skulle stå og være nogens far og føle, at jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet skal spille en rolle i her. Det er så vildt underligt det hele. Og så min kone, hun forsvandt også. Vi tog ind på hospitalet sammen, men det var som om hun ikke kom med hjem. Altså, hun er på en anden planet, og nu er jeg helt overladt til mig selv. Det er jo virkelig skræmmende.
Ja, det er det. Det er en stor omvæltning i hvert fald.
Præcis.
Og man lærer noget om sig selv.
Det er det. Og virkelig forståeligt, at det gjorde noget ved jer. Altså fra, at det bare var jer to, og I havde en god synergi, og man kan sige, at de strategier, I var kommet ind i verden med, dem, der kunne, de kunne et eller andet.
Ja.
Og så lige der, hvor I blev allermest sårbare, og allermest presset, så kom der et mønster.
Så
det tog
jeg
længere
frem.
Væk fra hinanden. Ja. Præcis, det er jo det. Men altså virkelig også for, også både for dig, Søren, men også for vores lyttere, det der med at normalisere det, at det er jo lige præcis, når vi er allermest sårbare, at vores strategier, de kommer allermest i brug.
Ja.
Og det er jo dem, vi har overlevet på. Det er jo ikke de der gode, wholesome, som vi har opfundet som voksne, velreflekterede mennesker. Nej. Det er jo dem, vi har opfundet som helt små børn.
Ja.
Nu pleaser jeg mig bare. Altså nu gør jeg alt for, at mor og far er glade, fordi så kan det være, der falder noget af til mig.
Ja.
Og så kommer barnet på overarbejde og bliver stresset og mister sig selv.
Ja.
Og hvordan er det, når jeg siger det, Søren?
Jamen det er da meget rigtigt. Det er det. Det er det. Fordi man prøver jo ligesom at finde ud af, hvordan skal jeg passe ind i det her familieliv, og hvad kan jeg egentlig byde ind med som far, fordi på en eller anden måde, så bliver man jo meget hægtet af, på en eller anden måde. Det er jo meget moren, det handler om, og det skal det også være, for det er hende, der kan amme, og det er hende, der, nu er reglerne så ved at være godt ændret, men det er jo hende, der tager den, eller i hvert fald har taget den største barsel, ikke? Tit og ofte.
Ja, men det er jo netop, fordi der har været så stort fokus på moren, at vi tit og ofte glemmer faren.
Ja.
Og det har vi også lavet det første afsnit om i den her serie, var jo faktisk også med en far. Altså hvordan, at det, at vi ved så meget om moren, og alt det, der sker for hende. Og vi har også haft med overgangsalderen. Vi ved så meget, hvad der sker med kvinder i overgangsalderen. Ja. Men det der med at være mand, og være far, og blive far.
Ja.
Og den enorme altså livsforandring og identitetskrise og alt muligt, der kan opstå. Det ved vi ikke ret meget om.
Nej.
Også det der med mænd for fødselsdepression er også noget, vi først er begyndt at kigge hen imod. Ikke?
Ja, det er ekstremt vigtigt.
Vi overser lidt jer mænd, det er faktisk rigtig kritisk, fordi det giver også et backlash på kvinderne, og særligt på de dynamikker, der kører imellem.
Det, og det påvirker det hele. Det er jo ikke kun et parforhold, altså, det er jo også forhold til børnene og familie og venner.
Det er jo det her selvforstærkende af, at mange mænd, altså sådan historisk set, er jo blevet bedt om bare at stå der og være cool face, ikke? Altså du skal ikke græde, du skal ikke have nogen følelser, du skal bare klare dig selv, ikke? Og så står de der over i hjørnet og ligner nogen, der bare klarer sig selv, ikke? Og så har de jo også en masse behov.
Ja.
Så bliver det lidt selvforstærkende, at de står derovre og gør sig lidt usynlige, og kvinderne begynder at overse dem. Vi begynder måske i det hele taget at overse mænds behov i følelsesverdenen, ikke? Som samfund, og så virker det ikke så vigtigt at få indblik i, og det får jo nogle store konsekvenser. Så det er jo, altså jeg er glad for, at vi tager nogle af de her ting op, og jeg er glad for, at du sidder her, Søren, og hjælper med at gøre opmærksom på jer mænd og jeres indre følelsesliv, og det behov, der også er der, ikke? Fordi vi skal fandme have det frem i verden, det her med, at mænd ikke skal overses på den måde længere.
Men også, du giver en meget vigtig bevidsthed omkring, hvordan det ser ud i praksis.
Mm.
Når mænd bliver overset, eller føler sig overset, hvor at det, du deler med dit mønster, det var jo ikke rigtig sådan tydeligt.
Mm.
Altså lige pludselig fik du stress. Men ja. Der skete jo så meget bare i det, du stod med din datter i armene. Der skete jo en kæmpe forvandling ind i dig, som du simpelthen ikke havde sprog for, eller erfaring med at udtrykke.
Overhovedet ikke.
Altså, så det der med, at det er jo bare allerede der, det er så vigtigt. Og der var også det der samfundsperspektiv, du lige tager, Louise. Jeg har lige lyst til at knytte en lille kommentar.
Mm.
Fordi ligesom at kvinder bliver opdraget til, det er dem, der er primus motor i hjemmet, så mænd jo også opdraget til, at de er ikke så vigtige. Det er jo moren, der er vigtig, hvor det er jo den største omgang mundlort. Mm-hmm. Altså, jeg har næsten længere hørt, ikke? Ja. Hvor mænd er lige så vigtige, men de er ikke opdraget til at skulle være vigtige.
Mm.
Så de er prædisponeret for at udvise sig selv.
Præcis.
Og tro, de skal være altså et serviceorgan.
Ja.
Og ikke at tage vare på sig selv, for det er jo ikke dem, der bliver mor. De bliver jo bare far.
Ja.
Men det er jo en kæmpe livsomvæltning at blive nogens forældre,
det.
Om man er mand eller kvinde. Men vi har bare kun haft spotlight på den ene del.
Ja,
det har der i hvert fald været i noget tid, synes jeg. Hvor det er det.
Ja. Der er heller ikke fædregrupper. Der er heller ikke, mænd bliver ikke screenet for fødselsdepression, det gør mødrene.
Ja.
Der er så mange ting, der heldigvis allerede er skub i, og det er godt.
Det er der.
Men virkelig at få det der levede erfaring, du kommer med i dag.
Mm.
Sådan her så det ud for mig.
Ja.
Og det blev faktisk også startskuddet på, at der var noget, som, der var et sted, hvor vi ikke kunne finde hinanden længere.
Ja.
Og så er der de der samfundsmæssige, og så er der sådan det der helt intrapsykiske inde i dig.
Ja.
Hvordan det var inde i dig, hvordan det så ud på ydersiden.
Ja, og det er meget grænseoverskridende at lægge det på altså også bare overfor sin partner, og fortælle, jamen jeg har det sådan her, jeg føler sådan her som far.
Kan jeg så godt forstå.
Jeg har lyst til at spørge, er det sådan følelsen af, sådan her burde jeg ikke have det, jeg burde være stærkere, end at jeg har det sådan her, jeg burde kunne holde til mere, eller?
Ja.
Okay.
På en eller anden måde, så tror jeg, jeg har haft det sådan, at jamen, jeg skulle i hvert fald være den stærke. Jeg skulle ligesom være klippen, der ligesom altid var der, og altid havde overskud.
Ja.
Altid havde mere energi.
Hmm.
På en eller anden måde.
Og det bliver en stor belastning også.
Det gør det, ja.
Ja.
Ja, når man både, når det både er på arbejde og derhjemme og sådan noget.
Ja, det kan jeg så godt forstå.
Ja.
Det må være mega hårdt.
Ja, det er det.
Wow. Lige færdiggøre en uddannelse og blive far og få et nyt job, der var sådan ved at stige fuldstændig hen over hovedet. Og jeg skal også være familiens klippe om alle og alt og ikke have nogen behov til.
Ja.
Og når man stiller det hele op på den her måde, så
så kan man godt se, hvorfor det er tilspidset.
Ja, det kan man godt, men jeg har egentlig ikke tænkt over det på den måde før, men nu får vi selvfølgelig bundet en lille sløjfe på det hele i dag, kan jeg høre. Der er også nogle ting, der går op for mig her.
At,
det er jo egentlig, det er egentlig rigtig mange ting på en gang.
Ja, netop.
Det er det nemlig. Det er virkelig, der er så mange gode grunde til, at du fik stress, og at det var svært at holde både sammen på dig selv og på dit parforhold på samme tid.
Ja. Men omvendt så var jeg egentlig også, jeg er glad for det, men jeg er glad for, at det skete, så jeg kunne reagere på det.
Ja.
Jeg nåede ikke derud, hvor jeg ikke kunne noget overhovedet. Uh-huh. Det var, jeg kunne se signalerne heldigvis, fordi jeg har haft det tæt på før med stress i familien også, og sådan noget. Så, så det hjalp mig meget, at jeg kunne se det.
Du kunne lige nå at gribe dig selv ind.
Ja, inden det gik helt galt. Ja.
Og det er jo tankevækkende, det er også en generationel ting.
Ja.
Altså, vi har en historie i min familie, om vi kører selv halv ihjel, inden vi lige stopper op og mærker efter, ikke?
Jo.
Som jo virkelig også er et godt udtryk for netop, altså, hvor svært det må have været for dig at stå der og skulle opleve alle de ting, og så gøre noget andet, ikke?
Ja.
Når det ligger faktisk i familiehistorien, vi stopper ikke lige op og mærker efter.
Nej, vi fortsætter.
Vi fikser og kører fremad, ikke?
Ja.
Som vi jo også er mange, der bliver pjæset til os udefra. Ikke? Så der var også en grund til, hvorfor vi gør det. Der er også et samfund derude, der også har nogle forventninger til, hvilket tempo vi skal leve livet i. Ikke?
Ja,
hvor meget vi skal nå, og hvor meget vi skal præstere. Og så det kan det altså godt blive svært at blive menneske i en eller anden funktionel tilstand. Altså. Ja, okay. Så jeg synes, det har været virkelig spændende lige at få lidt indblik her, Søren. Og jeg synes, du har været virkelig, virkelig god til at give os en forståelse af, hvad det er for en rejse, du har været på, og hvad for en proces, du har været igennem.
Ja.
Jeg kunne have lyst til måske bare at runde af med lige at sådan tage rejsen helt op til skilsmissen, til der, hvor I beslutter jer for, at I ikke skal være sammen længere.
Ja.
Har du lyst til at give os lidt indblik i, hvordan så det ud?
Ja, det vil jeg gerne.
Ja.
det var jo sådan, at vi blev bedre til at snakke om tingene og sætte ord på, hvad vi havde brug for, begge to.
Ja.
Og hun får meldt klart ud, hvad hun har brug for, og hun har brug for mere plads og mere afstand, som jo så kolliderer med det, jeg gerne, eller det, jeg har brug for, kan man sige det sådan.
Ja.
Så på et tidspunkt, det var faktisk sidste år, der sagde jeg til hende, at jeg kan godt gøre det her. Jeg kan godt tvinge mig selv til at gøre det, men jeg ved simpelthen ikke, hvilken person, der kommer ud på den anden side, hvis jeg gør det. Hvis jeg går så meget på kompromis med mine værdier, og den måde, jeg gerne vil være på, så ødelægger jeg mig selv.
Ja.
Så jeg sagde faktisk, at vi skulle separeres sidste år. Det var vildt hårdt. Så der flyttede hun faktisk ud af huset. Jeg blev i huset på det tidspunkt. Og det var vanvittigt hårdt. Jo, altså, alle følelserne og sådan noget, at skulle dele det op efter så mange år. Ja. Der havde vi nogle måneder hver for sig. Der var også en periode, før hun fik en lejlighed, så det var vel et halvt års tid, eller sådan noget, hvor der ligesom bare blev sagt, jamen vi skal separeres, og så skulle hun have en lejlighed, og så flyttede hun så ud, hvor vi så boede fra hinanden i noget tid. Og så opstod der noget igen imellem os. Og jeg havde egentlig bestemt mig for, at det her, hvis der skal opstå noget igen, vi havde begge to et ønske om, at vi skulle mødes igen, men det skulle være på nogle andre vilkår. Vi ville ikke gøre det for enhver pris. Det skulle fungere. Men der opstod noget, og det startede ligesom med hende. Mine følelser var jo ikke lukket ned for hende, bare fordi vi ikke havde boet sammen i en kortere periode. Så de kom jo hurtigt tilbage, og vi blev forelsket begge to i hinanden igen for ny. Og valgte egentlig at så sige, okay, det her, vi kan godt det her.
Ja.
Og det skal vi, fordi vi har to børn sammen. Og jamen, altså, det er ikke sådan, vi er dårlige for hinanden på den måde. Vi er mega gode som forældre sammen, og er gode til at lave ting sammen, og enige om rigtig mange ting. Så det er jo ikke sådan, at vi har været hund og kat eller noget overhovedet. Så selvfølgelig skulle vi have det til at fungere, når vi nu havde det sådan. Efter den pause, vi havde holdt. Så det arbejder vi på, og så begynder vi faktisk i parterapi, for at finde ud af, hvordan kommer vi videre fra det her. For der har jo været en masse snak, og jamen, hvad har jeg brug for, hvad har du brug for, og hvordan kommer vi væk fra det, og så hen til noget godt sammen. Så det begynder vi på, men det er svært at, hvad kan man sige, det er lidt det samme mønster, der begynder igen med, at vi har bare vidt forskellige behov, og vi kan simpelthen ikke møde hinanden, når det bliver hverdag i de her behov. Det er selvfølgelig nemt, når man er forelsket og har de her følelser, sådan lidt nyforelskelsesfølelser.
Ja, så har man lige pludselig alle de samme behov.
Ja, det har man ikke, og man vil gerne det hele tiden.
Ja,
det er det. Ja, men det bliver også hverdag, og så arbejder vi faktisk med det her parterapi og prøver at lave nogle ting, får nogle gode råd og nogle gode værktøjer til, hvordan vi skal, eller hvordan vi kan gøre, for ligesom at komme videre. Men det er ligesom om energien er der bare ikke mere.
Man kan sige
dynamikken.
Nej, og noget af det, der også kan ske med sådan, det der med at få en masse redskaber og sådan noget, det er jo velment, men tit og ofte, hvis det er, at man kan sige, det er det der med, at du beder folk om at danse tango til heavy metal. Fordi mønstret ligger stadigvæk nedenunder.
Ja,
altså, så kan det være, at vi skal gøre noget med, der er en, der måske ved det lidt mere end den anden, eller en, der er lidt mere opsat på, fordi de måske føler sig lidt mere længselsfulde, og den anden heller trækker sig lidt, ikke?
Jo.
Så implementerer du bare et redskab i noget, der ikke fungerer.
Ja.
Så det kommer ikke til at køre.
Nej. Og vi nåede ikke ned i dybden af det, kan man sige sådan helt ned basalt set, hvad er det? Så det var sådan, og til sidst så blev det sådan lidt mere afklarende, jamen skal vi være sammen, skal vi ikke være sammen? Så det der parterapi, det blev lidt mere for at finde ud af, okay, hvilken vej går vi her, højre eller venstre?
Nu har vi gjort vores bedste forsøg her på at prøve at finde hinanden, og er det så nu?
Og det gjorde vi i noget tid op til december, hvad var det, december 22. Og så i januar, så tager vi så en snak, hvor hun så sætter ord på og siger, vi skal ikke være sammen mere. Nu var det jo selvfølgelig mig, der havde sagt det sidste gang, eller hvad kan man sige, første gang. Så jeg ville egentlig lade hende komme med det, fordi jeg gik lidt med den samme følelse af, at det her, det kan vi simpelthen ikke mødes om, men jeg ville heller ikke, jeg ville også have lov at give det tid, hvis hun havde brug for mere plads eller tid til at reflektere mere over det, så jeg synes egentlig, det skulle komme fra hende, hvis det var. Og det gjorde det også i januar, hvor vi så blev enige om, at det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke mødes om det her. Selvom vi er gode sammen på rigtig mange punkter, så er det bare ikke et parforhold, vi skal være i. Det er et forældreskab, vi skal have sammen.
Det er et samarbejde.
Ja.
Hvordan var det at gå til den erkendelse og acceptere, at det er sådan her, det skal være?
Det tog lang tid at acceptere.
Ja.
Specielt når man er en fixer, der gerne vil, og ikke rigtig kan se, at det, jamen, hvorfor. Altså, der er så mange gode ting. Hvorfor er det de her små, små dårlige ting, der skal ødelægge det hele?
Ja.
Så det tog lang tid for mig, men på en eller anden måde, så begyndte jeg også at bearbejde det der.
Mm-hmm.
Altså da det ligesom blev sagt, og okay, den her, den kan man ikke, komme tilbage fra igen, kan man sige sådan.
Mm. Ja.
Så der begyndte jeg egentlig allerede at prøve at bearbejde det op i mit hoved. Hvordan får jeg lukket ned for det her?
Mm.
Ja.
Ja, og lukket ned, det er jo en kæmpe trigger for mit vedkommende.
Jeg kan også kalde det afvikling.
Jeg hører, hvad du mener. Ja. Men det var netop også bare lige med tanke på det der med, at du netop også havde erfaring med, netop bare lige lukke ned, ikke mærke så meget, og prøve bare lige at gøre et eller andet, for sådan at komme udenom det. Og du har jo sagt, at det, der skete her, det var jo faktisk, du gjorde lidt det modsatte med, jeg skal ikke bare videre, jeg skal ikke bare netop lukke det ned. Jeg skal faktisk ind i en proces, hvor jeg lige genfinder mig i alt det her, som jo netop var det nye skridt, du tog faktisk efter det her brud. Ja.
Det var også ligesom meget følelserne for hende.
Ja, klart.
For dem, fordi de var jo opstået igen der hen over efteråret, da vi fandt sammen igen.
Ja.
Så det var ligesom dem, jeg skulle lige prøve at have lagt låg på.
Ja, det der med det der lille håb og den der længsel og alt det der, du kunne mærke.
Ja.
For så lige komme tilbage til dig selv egentlig, sådan, hvem er jeg egentlig? Sådan, lige prøve at afvikle det lidt, ikke? Og vikle sig ud af det, det var jeg leder efter.
Ja, det er det.
Og der er jo virkelig nysgerrig på sådan, også fordi hvis nu man sidder derude og lytter med, og selv står i et brud, eller hvad det måtte være, eller har været i et, men altså stadigvæk også kan mærke, at jeg skal også lige vikle mig ud af det her, og lukke ned for det, der var, altså du ved, come to terms med, det var det, der var, nu går jeg ind i en soveproces over, det ikke lykkedes.
Ja.
Og så prøver jeg lige at finde ud af, hvem er jeg så på den anden side af det.
Ja.
Hvad var det, du gjorde sådan mere konkret, som hjalp dig videre herfra?
Jeg gjorde egentlig mange ting, synes jeg. Jeg begyndte at læse nogle bøger omkring, hvad man kan gøre som mand. Det var egentlig også der, hvor jeg fandt ud af, hvad er der egentlig er hjælp til mænd, som står der, hvor jeg står lige nu.
Ja.
Og der blev anbefalet en god bog af en, der har stod lige nøjagtigt i den samme situation, den hjalp ekstremt meget.
Så må du næsten lige sige, hvad det er for en bog, for hvis nu der sidder nogen derude og tænker, jeg kan også bruge sådan en bog lige nu.
Det er en, der hedder Mikkel Tang, der har skrevet den, som hedder Man skal dø lidt, før man finder vej. En kæmpe anbefaling til alle, også til kvinder faktisk, fordi den er virkelig god. Og man kan sige, hvis vi skal lige kigge sådan overordnet set på det her brud, og det hele processen, den har været lang, kan man sige, fra den første, kan man sige, mistanke om, der er noget lidt skævt her, og så indtil i dag faktisk.
Ja.
Men den har virkelig hjulpet mig med at kigge på, hvordan kommer jeg ordentligt igennem det her. Mm-hmm. Fordi lige meget hvad, så skal børnens mor og mig jo have et samarbejde.
Mm.
Og resten af livet kommer vi jo til at have en eller anden form for kontakt med hinanden.
Ja.
Og når man har børn sammen, det er bare noget helt andet end i hvert fald det, jeg har erfaring med før. Altså før børn, hvis man havde et brud der, jamen det kunne man jo lukke ned for, og så lade være med at se hinanden. Det er også hårdt, men det er virkelig noget andet at finde den rolle der, hvordan delen samarbejder vi lige omkring det her, og hvordan finder vi ud af det. Og det, den bog har hjulpet mig meget, så har jeg selvfølgelig lyttet til jeres podcast, og også nogle andre podcast, men jeg synes faktisk, der var rigtig god hjælp i mange af jeres omkring de her breakup, hvordan man, bare det at sætte nogle tanker i gang, omkring hvordan tankerne kører rundt i hovedet på mig i hele den her periode fra januar, så indtil i hvert fald nogle måneder. Ja.
Så der er noget i det der med sådan at blive spejlet i alle dine følelser og tanker i din proces, som faktisk heler noget af sorgen.
Ja.
Fordi der kommer et system, der måske gør, at du kan sådan forstå, hvad du oplever.
Jamen også hjælper mig på vej i den rigtige retning, så det ikke bliver et grimt brud.
Ja.
Fordi det er faktisk en af de ting, jeg synes, vi har været gode til. Selvfølgelig har der været uenighed om noget, men sådan overordnet set, så har vi faktisk gjort det rigtig godt.
Ja.
Så det er egentlig foregået på en ordentlig måde, så der ikke er nogen, der er blevet kørt helt over, eller at der har været krig og alt sådan noget.
Så det som kan vi godt jo nok alle sammen gerne vil undgå i sådan en situation, ikke?
Men altså,
som,
bare
som følelsen, kan være svært at undgå.
Ja. Ja. Følelsen er bare helt uden på tøjet, når man er i den proces der.
Det er netop det.
Så der kan jeg anbefale den bog i hvert fald. Den er mega også, meget hjælp.
Ja, og det lyder også næsten symbolsk, ikke? Altså det der med, at det er også, nu snakker vi jo meget om tilknytning, og det er jo det der med, når du har en tilknytning til et menneske, og den bliver brudt. Det er, at du mister et menneske tæt på dig.
Ja.
Altså det er jo en lille død.
Ja.
Det er en lille død, og der er det nemlig nemmere, hvis man ikke har børn sammen, fordi så kan man sørge over den død.
Ja.
Og det tab, jeg skal aldrig se dig igen, og det kan jeg affinde mig med, men du bliver ved med at blive konfronteret.
Ja.
Med den her død,
ja.
håber jeg med,
ja.
Hvor det er mere sådan et ambivalent tab. For du er her, men du er her ikke.
Ja.
Sådan, hvordan sørger jeg over det?
Ja.
Altså det er noget helt andet, det er en helt anden slags soveproces, som man skal gennemgå, og hvor det jo virkelig giver mening, at det havde jeg virkelig brug for at spejle mig i, fordi puha, jeg har kun hørt, det snakker vi også om lidt, inden vi optog, at det her med skilsmisse, det er død, ødelæggelse og krig.
Ja.
Og det tror jeg ikke, jeg er klar til.
Nej.
Så hvad kunne det ellers være for mig?
Ja,
men det, jeg tror, det jeg har tænkt meget over igennem, det der har hjulpet mig nok allermest, det er det her med at hvad kan man sige, kigge på den lange bane, i stedet for at kigge lige nu, og den her uge, eller hvad gjorde jeg i går, og, ja. Så det her med at holde fokus på mig selv,
ja, klart.
I stedet for at tænke på hende, så fokusere på mig selv, og hvad jeg har brug for at gøre, og ja. Så det er meget... Det er meget med at flytte tankerne. Fordi for mig har det godt kunne køre rigtig meget rundt omkring, hvad nu hvis jeg havde gjort sådan, og hvis jeg havde sagt sådan, og hvad
det er fikseren, der går mig i gang.
Det er
strategien.
Ja, og det, går, det kan godt gå helt amok op i hovedet, på mig i hvert fald, og det har det gjort.
Det er
vigtigt at få lukket det ned i hvert fald.
Præcis, og måske det der med til jer derude, og det kan være, at du også kan bruge det, Søren, men det der med netop lige for dig, når vi har talt sammen i dag, er det blevet tydeligt, at det der med fixeren er lidt strategien. Den kan jeg fikse det her? Og det, jeg lægger mærke til, når fixeren han bliver aktiveret i mig, det er, at jeg begynder at tænke rigtig meget. Og jeg kan ikke mærke mig selv. Så det der med, at man måske lægger mærke til, hvad sker der lige før fixeren han kommer på banen? Fordi det er den følelse, jeg egentlig skal tage mig af. I stedet for at gå ind i det der modus der. Så det der med at tage mærke ind i, hvad var det lige, der blev aktiveret, siden fixeren han kom på banen? Fordi det kunne være, at jeg skulle have lidt mere opmærksomhed på det. Og det kan være en sårbar følelse af utilstrækkelighed, eller at jeg er ikke god nok, jeg er forkert, eller hvad det måtte være, der på spil, ikke? Og så give det noget omsorg. For så vokser det lidt, og så står man et bedre sted.
Ja, det gør det.
Ej, nu kom du fikser. Hvad var det lige, der skete? Hvorfor dukkede du op nu?
Hvad var det, du gerne ville skåne mig for at mærke?
Præcis. Det er en undgåelsestrategi.
Det er den.
Jeg vil gerne undgå at mærke det her ubehag, så nu prøver jeg at tænke det ihjel.
Lige præcis. Ja. Det kan man ikke.
Det kan man nemlig ikke. I hørte det fra Søren.
Ja. Jeg har prøvet.
Jeg har prøvet, det virkede ikke.
Wow. Hold op. Den her samtale har været sindssygt givende. Jeg sidder tilbage og føler, at også jeg har fået vildt mange gode indsigter.
Mm.
Og blevet rigere og klogere.
Ja.
Så wow, Søren.
Ja.
Det vil jeg bare lige sige. Jeg synes, det er... Altså, vi kendte dig jo ikke på forhånd. Vi havde, altså, mange af vores gæster har vi jo en eller anden feel på i forvejen, fordi de måske er offentlige personer eller et eller andet. Ikke? Vi havde jo ikke rigtig nogen feel på dig som sådan, lige ud over den lille korrespondance, vi havde i nogle beskeder sammen. Og jeg sidder bare tilbage med sådan en stor taknemmelighedsfølelse over, at du har været her i dag og har delt på den måde, du har.
Ja, selvfølgelig.
Ja, tak.
Selv tak.
Jeg er helt enig. Jeg er sådan helt... Det føles som, altså vi har gjort det her mange gange, Louise, men det føles lidt anderledes lige nu.
Ja.
Gør det ikke det?
Jo.
Ja. Det er sådan en, det er meget særlig måde.
Ja.
Ja.
Jeg håber, der er nogen, der kan bruge det. I hvert fald.
Det vil jeg love dig, at der er. Vores erfaring er, at det er virkelig, virkelig hjælpsomt, og du har været, set fra min stol, så god til sådan at give sådan en meget levet, følt oplevelse af sådan den rejse, du har været på.
Ja.
Og virkelig været et enormt vigtigt spejl. For rigtig mange mænd derude. Og det er jo det her med, at du også har bragt den her fortælling ind. Hvad sker der også med os som mænd, når vi bliver forældre?
Ja.
Fordi det, altså jeg tør næsten sige, at 95% af de par, jeg har i terapi herinde, Og jeg spørger, hvornår var det, at det begyndte at gå galt mellem jer, da vi fik børn?
Mm. Yeah.
Fordi så kom I begge to ud et sted, hvor I var så presset, at alle jeres overlevelsesstrategier, de kiggede ind, og så kunne I ikke finde hinanden.
Mm. Og det hele kommer på bordet der.
Præcis.
Ja, det hele kommer frem i lyset.
Det er det, og det der med, at du lidt tager det der fokus ind på, sådan, der sker virkelig også noget som mand. Mm. Og hold nu, hvor har jeg prøvet at fikse mig ud af det. Ja. Og hvor gik det bare ikke, som jeg havde lyst til.
Ja.
Og det er også sårbart at mærke, at min bedste strategi, mit bedste forsøg, det fik mig i mål. Og nu er der noget nyt, jeg skal åbne mig op over for. Og det er mega sårbart.
Ja.
Og så sidder du her. Ja. Altså, det er så modigt.
Ja.
Ja, det er det virkelig.
Dyb respekt.
Ja. Jeg håber også, at oplevelsen har været god for dig.
Det har den i hvert fald.
Det er godt.
Det har været rigtig godt.
Ja.
Fedt. Og jeg har sådan lyst til at spørge Søren, det gør vi jo som regel. Er der noget sådan lige her på falderæbet, som det ville være rart for dig at sige, eller give videre? Måske dit bedste erfaring i hele den her proces med at blive skilt?
Jamen det er nok meget det her med at begynde at fokusere mere på sig selv, fordi jeg havde ikke fokuseret sådan på mig selv i mange år.
Mm.
Fordi jeg havde gået og tænkt på, hvordan får jeg det her fikset, det her parforhold.
Ja.
Og der kan man sige, af hvad jeg kan se nu, der skulle jeg nok have været bedre til at fokusere på mig selv, og få styr på mig selv, inden jeg får styr på det her forhold. Eller prøver på det i hvert fald.
Ja.
Så det tror jeg, det vil være mit råd. Og ikke fordi man skal være egoistisk, men det her med, at man også har sig selv med i det.
Mm.
Og at man har en baseline.
Relation, hvis man ikke selv er til stede i det.
Ja, lige præcis. Ja. Og det kan jeg se nu, at det har jeg nok ikke haft, det har jeg troet, jeg har haft.
Mm.
At jeg havde ro, og jeg var den her klippe og alt det her. Det var jeg også, ja. Men jeg tror ikke, jeg havde mig selv med 100%.
Det er det. Og det er jo virkelig det der med, at jeg er glad for, at det lige bringer det her ind. Altså, du var også en klippe, og du havde også en ro.
Ja.
Og så blev du også opmærksom på, at der var også noget helt andet til sted.
Ja.
Mm. Og det fik ikke den plads, det fortjente.
Nej.
Og det lærte du noget af.
Det lærte jeg rigtig meget af.
Ja, det er det.
Og det er også det, man finder ud af, når man kommer lidt længere hen i sådan en skilsmisse, at man lærer vildt meget om sig selv. Hvis man vælger, altså hvis man gerne vil det, og hvis man er åben over for det.
Mm.
For jeg har lært sindssygt meget omkring mig selv.
Ja.
Og udviklet mig også.
Mm.
Og det kræver også mod at ture at se sig selv, ikke? Altså at lære alle de ting om sig selv.
Det gør det. Ja. Og se sig selv i øjnene også, og sige, jamen jeg har de her fejl, eller hvad kan man sige, jeg er sådan her som person.
Ja.
Det er vigtigt at kigge ind af os en gang imellem, og det har jeg ikke været god nok til.
Mm. Klart, det har jo været sindssygt skræmmende, du har aldrig fået en hånd til at kigge dig ind.
Nej,
jeg tror, jeg har sagt det før, jeg tror, det var Freud, der sagde, at sindet er et farligt sted, der skal man ikke gå ind alene.
Ja, lige præcis.
Man har lige brug for at få en hånd, så man lige kan mærke, at der er en sikker havn, når det bliver lidt for rowdy på indersiden, og det har du jo ikke haft.
Nej.
Så selvfølgelig kunne du ikke gå derind.
Nej.
Men hvor er det modigt af dig, at du har gjort det nu?
Ja. Og det er mega fedt. Det er en fed følelse at sidde med bagefter.
Ja. Og vigtigt tal er derude lige at høre, det føles totalt skræmmende.
Ja, det gør
altså,
det.
Når man kigger ind og lige lærer det at kende, så bliver det lidt mindre skræmmende.
Ja.
Så bliver det lidt mere trygt at mærke de dele af sig selv også.
Ja.
Og det er et stykke arbejde.
Ja.
Men det er ikke lige så skræmmende, som man forestiller sig.
Nej. Og det er bedre at få det gjort, end at undvige.
Ja.
Det bliver aldrig bedre.
Nej.
Amen to that.
Ja. Mic drop. Ja, men så lad det være de sidste ord for den her samtale i dag.
Ja.
Ja.
Wow.
Ja.
Ja. Ej, så vil jeg bare sige mega meget tak for i dag til jer to.
Mm, selv tak.
Søren og Louise, kæmpe fornøjelse. Og tusind tak til alle jer vidunderlige, skønne lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af mændenes parforhold.